Brigita Ozoliņš iespējams mērojas vistālāko ceļu uz šiem dziesmu svētkiem. Viņa dzīvo Hobartas pilsētā Austrālijai piedarošajā Tasmānijas salā. Austrālijas latvieti jau vairāk nekā 20 gadus māca studentus Tasmānijas universitātes mākslas skolā un jau iepriekš ir rakstījusi akadēmiskajam žurnālam The Conversation. Tomēr tā retkolēģijai vajadzēja sniegt argumentus, kāpēc auditorijai būtu vērtīgi lasīt par Latvijas dziesmu svētkiem.
Dziesmu svēki ir UNESCO listed on the heritage list, ka tas ir ļoti visā pasaulē ļoti vērtīga. Un tad es gribēju rakstīt par to, es domāju, jo tagad visi cilvēki domā par to, kas notiek Ukrānē. Es rakstīšu arī par to Baltijas ceļu un kā viss Baltijas valsts dziedāji, arī rakstīšu drusciņu par to vēsturi par dziesmu svētkiem, kā mainījās padomju laikā un kā tagad lietas ir.
Austrālijas mākslas aprindās Brigitas Ozoliņš vārds komentārus neprasa. Viņai notikušas 20 solo izstādes, ņēmusi dalību arī 40 mākslinieku grupu izstādēs. Viņu īpaši interesē valoda, literatūra, rakstniecība, maz zināmi vēstures aspekti. Arī Latvijā viņas darbi izstādīti jau 2008. un 2010. Gadā, abas reizes Latvijas Nacionālās bibliotēkas skatlogos, toreiz vēl ēkās Krišjāņa Parona un Jēkaba ielā.
Uz tiem lieliem logiem, kas tur ir uz ārpus, es biju izrakstījis to vārdu spogulis, un tad iekšā tur bija ar spoguļainu materiālu, rakstīt visu grāmatu un vēstures un piedzīvojumu vārdus.
Atvainodamās, ka ikdienā nesanāk daudz runāt latviski, Brigita Ozoliņš precizē. Izstādē spoguļojas vērtīgākos iespiedu darbus un vēsturiskos tekstus, kas glabājas mūsu bibliotekā, veidojot atspīdumu kā Latvijas kultūras kodu. Otrā Latvijas izstādē stāstījusi par savas mammas otrā pasaules kara bēgļu gaitām, kas noslēdzās Austrālijā. Šogad, 14. jūnijā, Brigita Ozoliņš Latvijā veidoja instalāciju no lapiņām ar izsūtīto vārdiem, veltot to mammas draudzenes Aldonas Ikmanas ģimenei, ko izsūtīja uz Sibīriju.
Ventspils tirgu laukumā es pienagloju vistās lapas uz skatuves sienu. Es biju tur visu dienu no 9 līdz 6, kstīja roku. Vārds un dzimšanas dienas un kur viņi dzīvo no visiem, kas bija no Ventspila aizvest.
Bet arī pārtikušajā Austrālijā dzimušās Brigitas Ozoliņš mūžā ir traģisks pagrieziens. 39 gadu vecumā viņa, karot veļu uz mājas balkona, neveiksmīgi krita no liela augstuma. Pēc nopietnām operācijām nolēma radikāli mainīt dzīvi, darīt tikai to, kas sagādā gandarījumu. Ieguva doktora grādu mākslā un no administratīvas darbinieces mākslas centrā kļuva par atzītu profesionālu mākslinieci.
Austrālijas mākslā latvieši vispār ir labi zināmi. Imants Stillers.
Jā, Jāns Senbergs arī ir gleznotājs. Un tad Tasmānijā slavenākais fotogrāfs ir Pēters Dombrovskis. Tik ļoti skaists fotogrāfijas no daba. Uzņēm.
Brigita Ozoliņš laikmetīgos mākslas objektus bieži palīdzot konstruēt viņas austrāļu dzīvesbiedrs Džerārs Vilems. Viņas dēls ir Austrālijā godalgots kino operators Saimons Ozoliņš. Latvietes dzīve aiz okeāna ir piepildīta, taču viņas sirds pieder vecāku dzimtenei.
Un es esmu ļoti, ļoti aizkustināta par to, kad es varēšu pirmoreiz savai dzīvē to redzēt un dzirdēt un skatīt, kas notiek dziesmu svētkos. Un es domāju, es raudāšu ļoti daudz.
Iespējams, Brigitas Ozoliņš vārdu dzirdēsim vēl kādā sakarā. Nu pat viņa mēnesi pavadīja Ventspils rakstnieku mājā, jo arī raksta grāmatu par savas ģimenes vēsturi. Tās darba versija 860 Austrālijas jauno autoru konkurencē iekļuvusi 16 labāko skaitā. Ieva Puķe, Latvijas radio.